Grunngen, til spørning 1, fyrdjapensjon verið vætt etter trímun ímiskum stíun og mun til hvordan arbeidsforlægin tjapensjonistnum. Haksa stíi atla tói som ungan arbeidsforlæg er etter, nýja stíi atla tói som hefur tvær tríingar av yrvestandi arbeidsforlæga og laksa stíi atla tói som berst eru helpen av arbeidsforlægan etter. Til spørningin ungus negg verið utgóðu til haksa nýja og laksa fyrdjapensjon, Færi átti á tvínu svo knapp að vísa til heimasuna til almanna versnum har upphattnar eru kundgjörðar. Spurning 2. Fyrdjapensjón verið vætt við ymiskum upphattun om man stakur eller giftur. En stakur fyrdjapensjónistur fær enn að hagri væting er hans að om vikumandi búr saman við öru. Það verið best mótsokna við grundalega í egnar í inntöku og ekki í inntöku til tjúnarfella. Spurningu 3. Viðbæð til æfisar pensjonistar sem æsni við kalla brennustöpningur verið vætt til pensjonistar sem unga eller lóa inntöku hefa út yfir pensjónuna. Stakur pensjonistur og pensjonistur giftur við ekki pensjonistin fer enn að viðbæð, fer enn að viðbæð og tjúna bæði er pensjonistar fyrir enn að höfða viðbæð í parst. Það vil sýja að hvis man er giftur så hefur man við ennum sem er pensjonist så fer man viðbæðna að búti 2 og hvis man er giftur enn ekki pensjonistur så fer man enn að höfða viðbæð. Treitin fyrir að fyrir að viðbáðna að stakur pensjonistur ekki hefur hagri orsintöku umframt pensjónuna en 3000 krónur og að giftur pensjonistur sama við tjúnarfella ekki hefur hagri orsintöku umframt pensjónuna en 4000 krónur. Þetta var það sem er nóttu í hessum umfærnum. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir.